Nu er der frøken Græsen.
Velkommen til Frøken Græsen, et program om mad og mennesker, der godt kan lide mad. Jeg hedder Lind Katarina Grøbstrøm og er journalist og madblogger. Dagens program handler om urban farming og præsenteres i samarbejde med Fagsol og Hornum. For nogle dage siden mødte jeg arkitekt og urban gardener Signe Voltelen. Vi talte om urban farming, storbyens landbrug, og hvad er det egentlig for noget? Derefter tog jeg på tur til Prags Have i København. Der mødte jeg Nils Petersen, som er en af mange, der hjælper med at dyrke krydderurter og tomater, laver mad og fjerner ukrudt i Fælleshaven. Sidst i dagens program kan du lytte til mit besøg hos Jakob Lange, som er window farmer. Han dyrker ligesom deltagerne i Prags Have tomater og krydderurter, men bare indenfor i sit eget køkkenvindue i stedet for. Trendforskere rundt omkring i verden siger, at farming is the future. Hjemme i stuerne virker det til at være flere og flere, som er enige om, at grønt altså er det nye sorte. Men lige præcis, hvad er urban farming for noget? Jeg mødte arkitekt og urban gardener Signe Voltelen for at få et svar på det spørgsmål.
Det er at gro i byen, eller at dyrke sine grøntsager og sine frugter i byen, og have høns i byen, og i det hele taget dyrke mad på meget begrænset plads. I sin baggård, eller på tagtoppen, eller i en urtepot på terrassen, eller på altanen. Det har opstået forskelligt i forskellige byer eller i forskellige lande. I New York eller USA, der har man haft community gardens. Det var sådan en del af urban farming tilbage. Fra 70'erne blandt andet i Hongkong har man altid dyrket, har der altid været små farme. Altså i det hele taget kan man sige sådan helt grundlæggende, så har man også haft, så kan man se på kort fra 50'erne over Sydhavnen, at man har haft køkkenhaver eller nyttehaver, inden karrestrukturen begyndte at æde sig ind i den mere moderne by. Man har kolonihaver, altså der er sådan forskellige kulturelt betonet, eller hvad skal man sige, urban farming. Men i ny, altså her inden for de sidste 10 år, så er urban farming begrebet fået de her lag i forhold til livet i byer, også i det perspektiv, at vi skal bo i byerne alle sammen.
Hvordan har det udviklet, siden det startede?
Hvis man trækker den strengt tilbage i historien, så har man under krigene haft, altså for eksempel Roosevelts kone, Eleanor Roosevelt, hun stod for det, der hedder Victory Gardens. Der handlede det om, at mændene var ude i krig, og kvinderne stod stadigvæk for at føde familien, og knaphed på alle planer, så man kunne heller ikke transportere fødevarer rundt. Så derfor så betød det meget, at man ligesom kunne tage ansvaret i egen hånd, og kvinderne måtte ud i marken. Dengang var det også mændene, der var i marken, når de var hjemme. Men så indførte hun det, at man skulle dyrke sin have. Og det har Obamas kone, Michelle Obama, jo taget op med den økologiske have i gården i Det Hvide Hus. Det er sådan en pendant til det, eller hun tager historien op igen. Og her der har den så en anden kontekst. Michelles haver i forhold til tiden, altså i forhold til sukkersyge og fedme og i det hele taget sundhed og børnesundhed. Men man kan sige, at hun ligger også det lag henover i forhold til det, at den er økologisk. At der er ligesom sådan en fremtidsperspektiv i at tage bedre hånd om den jord, man dyrker. Ja, så er det også i forhold til det her med klimakrisen, altså at hvis man igen kan begynde at dyrke sine forhaver, ligesom man gjorde under 2. verdenskrig, og at det ikke kun er prydshaver, eller, så giver det god mening i forhold til ikke at bruge brændstof på at transportere en tomat 2.000 km rundt om kloden, inden den lander på bordet.
Jeg har været ude og talt med dem i Prags Have, som er en fælleshave ude på Amager. Og der har jo også lige startet en fælleshave i Nørrebroparken her i København. Er fælleshaver på den måde nyt, eller har det fundet lige så mange hele tiden, men måske ikke lige så omtalet og opmærksomhed?
Det er måske nyt på den måde, at man i København for eksempel, eller Aarhus eller Odense, har de her nye fællesskaber i byen omkring haver. Og det med, at man kan grave i jorden i byen i en park, der bliver også knyttet nogle andre fællesskaber i forhold til det. Man kan gøre noget med hånden i den jord, man bor på. Så ja, der er helt klart noget nyt, men på en eller anden måde omkring det at være naboer i byen, i kvartererne.
Hvis man sidder og lytter til det her program og tænker, urban farming lyder simpelthen spændende, hvordan gør man for at selv komme i gang?
Altså enten så skal man selv tage kontakt til den kommune, man bor i, og høre, om man må bruge det hjørne af den park, man måske plejer at gå i, eller man kan måske starte i sin boligforening, hvis man vil dyrke i sin baggård eller på en tagterrasse. Og ellers så, hvis der ligger en byhave, der bliver dyrket i forvejen i ens kvarter, så gå derned og spørg, om man ikke må være med. Det er ofte meget åbent. Altså, eller det er meget åbent. Det er jo frivillige kræfter, der står bag tit. Og ellers gå på nettet og se, hvad der er. Fordi der er masser, der skriver om de byhaver, som der dyrkes i byen nu. Og så kan man simpelthen bare melde sig til. Og nogle gange så er det et frivilligt medlemsbidrag, man giver. Eller også så giver man sine hænder og sin tid. Så man kan være med på mange måder, og så er der tit også et afkast med friske tomater eller en squash, man får med hjem til salaten, og et godt fællesskab.
Hvis man nu bor i lejlighed, og man godt kan se, at der er plads til en lille bakke med planter nede på gården, og man spørger, om man gerne må plante der, kan man så tillade sig at kalde sig urban farmer, fordi man har startet den her lille plantekasse på sin gård?
Ja, altså hvis man dyrker i byen, altså jeg tænker, altså det med urban farmer, det jeg synes, man kan tillade sig hvad som helst i den retning, hvis man har lyst til det. Det er også noget med, at man nogle gange så starter man i det små, og så bliver det noget, som man ligesom lige ser, hvordan går den ene sæson, og så kan det være, at man udvider hen ad vejen. Men det at være urban farmer, det er også andre ting nogle gange. Altså for nogle er det mest bare det at dyrke. For andre handler det også om at måske dyrke de her mere politiske vinkler, der ligger i det, i forhold til fødevaresystemer og at få støttet de her nærliggende landmænd, som ligger omkring byen. Der er også hele Bondens Marked på weekends rundt omkring i København, som jo også er urban farmer i en eller anden udstrækning. I hvert fald leverer de jo deres afgrøder til byen, og de ligger bypærfærd. Så der er sådan mange aspekter i det. Så om man vil kalde sig urban farmer eller ej, det synes jeg kun er op til, at man synes det, hvis man synes det er sjovt, så kan man kalde sig det.
Hvis man nu gerne vil starte med meget små skridt, og ikke synes, man har de grønne fingre, men har en lille plantekasse til gode, hvad kan du anbefale, at man starter at dyrke?
Altså, så er det måske en god idé at lægge ud med tre forskellige grøntsager. Altså, tomater er sådan til at tage føle på, og man kan få frilandstomater, som kan tåle lidt mere, som ikke skal være i et drivhus, for eksempel, hvis man har lidt læ på en altan og godt med lys. Og så synes jeg, man kan prøve med ærter, og ærter gror ret hurtigt, så ser man hurtigt et godt resultat, og man kan måske da være heldig, at man kan gro flere ærter hen over sæsonen. I det hele taget, så synes jeg, man skal kaste sig ud i det, man synes, der smager dejligt, og man kan også prøve med krydderurter. Dem skal man så ofte tage ind om vinteren, men så har man grønt i vinduet i løbet af vinteren. Det er jo ikke sådan, at når man har sået et frø, og man ligesom, hvis man har glemt at vande, eller man ligesom synes, det kikser lidt, at der er et eller andet med for lidt eller for meget vand, eller for lidt jord, så prøver man jo igen. Altså, der er ikke noget, som bare vent, det ligger i hænderne et eller andet sted.
Hvor er det skønt at høre, at det ikke gør noget, hvis det kikser lidt i køkkenvinduet eller haven. Der har jeg i hvert fald brug for at vide en gang imellem. Synes du, at urban farming lyder spændende? Synes du nok også, at de fælleshaver, som findes rundt omkring i Danmark, er nogle spændende initiativer? En af de fælleshaver er Brags Have på Amager i København, og jeg har mødt Niels Petersen fra haven til en havesluder.
Det er en have, hvor man dyrker nogle højbede i nogle kasser sådan i fællesskab. Og så samles man om at mødes, når der er åben i haven. Og så er der nogen, der mødes gerne, når det er sommer om onsdagen og laver mad. Og ja, så opstår der et fællesskab der, hvor man så spiser mad. Og man kan være med til at lave maden, og man kan også bare komme og spise med og give en donation til det. Og sådan. Og så kan man komme og være med og dyrke grøntsager, så meget man nu har lyst. Man kan komme og gå, som man har lyst, men man selv bestemmer selv, hvor meget man involverer sig i det. Det hele er fælles, men man kan godt sådan lave sit eget projekt, hvis man har energien for det. Og det har der været mange af ting, der er blevet lavet på kun den måde. Sådan. Nogen, der har lavet noget, og der er noget, der ikke er her længere. Der har været noget aquaponics, der ikke rigtig fungerede. Og ja, så er der sidste år kom der bierne. Der er kommet et bistad, så vi så har bier, og så blev der en bigruppe ud af det. Og det startede med, at der har været sådan 8-10 mennesker, der har gået sammen, og så har de været i, der er sådan en have, der hedder Prinsessegarten i Kreuzberg i Berlin, hvor de så flere af dem har været nede og besøge den. Og så havde af en eller anden grund, så kender de hinanden gennem studier og sådan, og så har de fået vide, eller fundet ud af, at helt give rum har stillet den her fabrik til rådighed, og så har de fået det her stykke trekantet jord, og så er de så gået sammen om at lave den her idé med at lave en have, og så se, hvad egentlig, hvordan, ja, for at involvere folk, og prøve det af og se, om man kunne lave det her. De har ikke vidst særlig meget om at lave have, faktisk. De har ikke rigtig haft så meget baggrund for det. De har bare sådan haft den der energi for til at starte det op og købe materialerne og sådan forberede det. De havde forberedt det, før haven åbnede sådan en weekend eller to, hvor de så har. De har sådan et setup, hvordan det skulle være, og købt kasserne og pallerammerne og lavet det der. Der er sådan et lille stykke græs her. Og så ja, har de været lidt herude og lavet noget op i tårnet og sådan forberedt sig. Og så har de så sat det første år sat en åbningsweekend op, hvor de bare havde købt nogle planter og sådan noget. De havde haft søgt penge fra Amager Vest Lokal. Ja, nogle forskellige ting, så de havde penge til at starte op. Og så havde de købt planter og sådan noget ind til den dag, og så kunne man, og pallerammerne, og så startede det egentlig med den første dag, at man kom udefra, hvor de havde ude ved flyer, og så kom der bare dem, der havde set flyerne, og så kom man bare og startede helt fra bunden, tog en palle, og så satte et stykke plast i bunden, og så satte man pallerammerne på og fyldte jord i, og så plantede man planter i det. Og så siden her, ja, så blev det sådan, i starten var der kun åben hernede om onsdagen og om søndagen, men det var ikke sådan, det var, folk kom ikke rigtig sådan samlet, og det var lidt det, der var meningen, men det var lidt at se folk i nærområdet, og bare få folk til at komme og mødes sådan i haven, og se det. Og så i løbet af en gang i forsommeren, måske i juni, juli, der det første år i 2011, så var der nogen, der byggede køkkenet her, og så fandt de på at lave det der fællesspisninger, hvor der var nogen, der mødtes og købte ind og brugte noget fra haven og sådan. Ja, så opstod fællesspisningerne, og det var virkelig sådan noget, der samlede folk. Der har jo tit været sådan 100 mennesker ude sådan om onsdagen, og ja, der var bare generelt rigtig mange mennesker det første år til fællesspisninger. Det har der også været de andre år.
Og hvad dyrker I i haven?
Ja, vi har dyrket, ja, kartofler og salater og meget sådan basis ting, og vi har ikke, det er meget, hvad man sådan, hvad der nu er blevet købt ind, og så er planter, og vi har også haft tomater, fordi vi fik, sidste år fik vi sådan en kuppel, der har været, der er bygget af sådan en arkitektfirma, tror jeg, det hedder V58, der har stået ude på Krøyers Plads. Der står en nu i en kæmpestor en derinde, der er dobbelt, eller ja, den er måske 10-20 gange så stor, sådan en stor, noget der hedder Dome of Vision, den er lidt bygget op på samme måde, hvis der er nogen, der har set den. Og den er bare lidt mindre skala, og den havde vi så til drivhus sidste år, så der havde vi også tomater, og jamen, vi har alle mulige haft bønner, og det er meget forskelligt, hvad vi har af planter.
Hvad laver I med alt de dyrker? Går det hele til fællesspisning, eller kan man gå og småspise noget jordbær, når man er her og passer haven?
Det kan man godt gå og spise, når der er nogle jordbær og sådan, men ellers går hovedsageligt går det til, når der har været fællesspisninger. Det er så bare nogle gange lidt svært at få brugt det, fordi det er så kort tid, tingene er der. Så vi har da nogle gange haft taget noget med hjem lidt selv, men det er jo meget småt. Det er jo ikke det kæmpe udbytte, haven giver jo, så det er jo bare sådan, så får man lige lidt, så finder man graveren, når man så er ved at rydde et eller andet, så finder man ud af, at der egentlig lå nogle flere kartofler i. Så det er sådan lidt som at, ja, Men hovedsageligt går, er det meningen, at tingene skal blive hernede. Men selvfølgelig, hvis der er nogle jordbær, man hernede, så går børnene og spiserne, eller der er en tomat, så går man godt og spiser dem. Det er mentet bare på, at man går og hygger sig med det. En slags minikoloni her, hvor det så hele er fælles.
Hvem bestemmer, hvad I skal dyrke i de forskellige kasser?
Vi har haft sådan en havegruppe, så det er lidt det, vi har bestemt. Og så de andre år har det været sådan, hvad de har købt ind af sager. Så har de mødtes måske på dagen og kørt ud til en planteskole lidt før, og så har de været ude og købe grøntsager. I år der har vi en masse gamle frø, og så er der så nogen, der har været så heldige i havegruppen, der har sat sig tid af til at begynde at finde ud af, hvor der laves noget, hvor vi skal bygge bedene op, hvor vi planter forskellige planter, der er gode for hinanden, sådan noget, men der kan tiltrække nyttedyr til hinanden. Og sådan. Så dem, der bestemmer, det er sådan set os, der er i havegruppen, og så hvis folk tager noget med selv, altså. Så det er sådan meget.
Hvad er den største fordel med fælleshaven?
For mig er det personligt, at jeg kan mødes med så mange mennesker og har en eller anden relation, og så kan man bare dyrke nogle grøntsager. Så der er mange, der er om at passe det sammen, og man får en eller anden helt anden relation med mennesker, end hvad man ellers gør, fordi det er sådan meget uformelt, og man kommer her for at dyrke grøntsager, eller bare for at komme her. Og så fordelen er jo også, at der er flere til at passe det, så hvis man ikke lige har så meget tid til det, så er der gerne nogen, der kommer og holder øje med tingene, og ja, ser efter det og bare passer det. Og man får jo også noget, man får også lov til at, dyrke grøntsager i sin egen by og producere noget fødevarer til sig selv, som ikke skal gå ud og købe det i butikkerne eller sådan noget. Det er bare meget rart det der med at være med til at se tingene. Man planter noget, og så ser man det gro op og sådan hele det der.
Er der noget ulemper med haven?
Ja, det er svært at se hernede, hvem der er, hvem der kommer og bruger haven, når man ikke selv er her. Det er jo kun, når man er her selv, man ved, hvor mange mennesker der er i haven. Og det kan godt være lidt. Det var et problem sidste år, i hvert fald, at der ikke blev vandet nok hernede. Det kan godt være et problem, det der med, at tingene ikke rigtig bliver passet så meget, fordi man måske, fordi det er lidt løst, og man skal engagere sig, og det er ikke altid lige, man lige har overskud til altid lige at være så engageret i det. Og der kan også være noget, hvor man måske har plantet noget, så kan der være, der nogen, der planter noget oveni, men det er ikke sket så tit, fordi når man så kommer og har sin gang her, så ved man nogenlunde, hvad der er blevet plantet i de forskellige kasser, så man har rimelig godt styr på det, hvis man lige pludselig ser nogen, hov, de er ved at plante i den der kasse, der står altså noget i forvejen, eller hvis der nu ligger nogle kartofler, de ligger jo ned under jorden, indtil de kommer op, det starter et stykke tid, så.
Hvis man gerne vil starte en fælles have, har du så noget gode råd?
Jeg tror bare egentlig, rådene skal være, at man egentlig bare skal gøre det, og så bare købe nogle materialer og sådan noget, og så skal man nok sætte en struktur op, som her, hvor man så bliver enige om, hvad det er, hvordan det fungerer, om man godt må tage tingene med hjem, og sådan, hvordan hele opbygningen skal man nok være sådan rimelig enige om fra start af, hvad der så også har været her, for det hele tiden har været præmissen, det der med, at det var fælles og sådan noget. Det er så bare noget, der skal hele tiden kommunikeres ud, fordi det er virkelig, folk er bare vant til, eller jeg tror bare, det er vores kultur, der er det der meget, det der, man har sit eget, og så det der med fælles, det ligger lidt fjern for folk, fordi når de tænker dyrke en have, så tænker de på en kolonihave. Og det er jo ens eget stykke, der er ikke en eller anden naboen, der. Jo, det kan godt være, at man har naboen til at passe det, hvis man er på ferie og sådan noget. Det er bare ens eget, så man skal nok have defineret sådan rammerne ret godt forinden. Og sådan. Ja, og så synes jeg bare, at man skal gøre det, for det er sådan ret let at få fat på sådan nogle pallerammer og noget jord. Og man behøver ikke så meget for at lave en have, altså. Man behøver bare have en baggård, og så sætte en palle op, og så lægge noget jord i, så kan man hurtigt få lidt tomater og grøntsager.
Hvis du hverken bor tæt på en fælleshave eller har en egen have, så findes der heldigvis andre muligheder. En af dem er hjemmesiden deljorden.dk. På deljorden.dk findes en opslagstavle, hvor folk, som har en have, men mangler de grønne fingre, eller måske bare mangler motivationen og tiden, skriver og spørger, hvis nogen vil have frie hænder i deres have. Hvem ved, måske der er en tæt på dig? Et andet alternativ er at bruge den lille plads, man selv har. Det har Jakob Lange på Vesterbro i København gjort. Han kalder sig selv window farmer, og har bygget et helt plantesystem op i vinduet i sin stue.
Jeg læste en artikel i Ingeniøren på Ingeniørens hjemmeside, som beskæftigede sig med det her nye koncept window farming. I New York var der en lille sådan kunstnergruppe, som fandt ud af, at de godt ville inden på midten af Manhattan, ville de gerne kunne gro deres egne grøntsager, fordi at grøntsager, der rejser langt væk fra, altså fra Sydeuropa op igennem, op ad motorvejene på lastbiler, og så bliver de smidt ind i lagerhælder, hvorefter de bliver kørt ud i et supermarked, og så køber man dem, og herefter lander de på ens spisebord. Der går ofte 3-4 dage, og i den tid, hvor grøntsagerne rejser fra ned fra marken op til dit spisebord, der går der en masse næring af dine grøntsager. Så ideen var at lave dyrke i lidt større skala end bare, hvad folk normalt har, en lille krog basilikum osv., så ville de gerne kunne dyrke lidt flere grøntsager, og ideelt set nok til at brødføde hele familien med grøntsager og urter.
Og efter du læste den her artikel, hvordan kom du så selv i gang?
Artiklen den refererede selvfølgelig til en masse forskellige hjemmesider osv., og jeg begyndte at studere, hvordan deres system fungerede. Og et af de problemer, jeg havde med deres system, var, at det var ikke særlig æstetisk. Altså, det var ret grimt, og det var ikke noget, som jeg lige ville have hængende i min egen lejlighed. Så jeg tænkte, at det burde være muligt at lave en version, som havde en æstetik, som kunne hænge inde ved siden af mit tv i opholdsstuen eller i køkkenet osv. Så udgangspunktet var de her terracotta-krukker, altså som standard-krukker, som vi alligevel har stående i vores vindueskarm. Og så ville jeg lave et system, der var endnu mere simpelt end det, de har gang i, fordi deres system baserer sig også på nogle lidt sådan nørdede elementer, som kræver en del af den enkelte. Altså der skal bruges nogle cykelslanger og nogle ventiler fra nogle boldpumper og så videre. Og det kan meget let gå galt, erfarede jeg, efter jeg ligesom gik i gang, at der var mange ting, der altså for eksempel fordi at windowfarmen jo sidder i vinduerne, så opstår der en masse algevækst. Og den her algevækst, den stopper lynhurtigt de små slanger, som transporterer vand til med alger. Så det var vigtigt for mig at udvikle et system, som ikke havde de her små steder, hvor det kunne gå galt.
Hvordan er dit system så opbygget?
Som alternativ til, hvad de her windowfarmere i New York har lavet, så baserer mit system sig på en luftpumpe, som deres også gør. Men i mit system, der er ingen ventiler, der sørger for, at vandet løber den rigtige vej. Der bruger jeg i stedet for tyngdekraften til, at ved hjælp af den her luftpumpe, den presser små vandbobler op til toppen af mit system, som så drøber hele vejen ned igennem fra krukke til krukke, ned i bunden, hvor det så løber tilbage i den oprindelige vandtank. Og så er det så har man sådan et lukket loop, hvor alle planterne får tilstrækkeligt med vand.
Og hvad er det egentlig, du dyrker i dit vindue?
Jamen i princippet kan jeg dyrke alt, der gror over jorden. Normalt, når man dyrker ude i haven, så har man noget jord med næring i, og ofte så gøder man den jord. I det her system, der gøder vi vandet, og det kan i princippet være alle typer gødning, så det kan være lige fra kunstgødning til meget økologisk gødning, hvis man er til den slags. Og alt, der gror over jorden, det er tomater og basilikum, chili, jeg har blomsterkarse, og jeg har ærter. Forskellige typer af krydderurter kan gro her.
Nu er det jo april måned. Hvordan kommer det her forandre sig i løbet af sommeren? For lige nu er det jo ikke dine voks, der er jo nogle centimeter. Hvad kommer til at ske?
Den her type af måde at gro på, hvor rødderne i modsætning til at være nede i jorden, hvor de ikke får luft, de ligger omkring den her næringsrige jord. Så i systemet her, der planter man de små planter i lækanødder. Og det gør, at rødderne kan få ilt samtidig med. Det er også noget, man benytter sig af i stor produktion på gartnerierne, at rødderne får noget, et ekstra skud ilt sammen med den her næringsrige vand. Og det gør, at planterne egentlig får en mere eksplosiv vækst, end hvis rødderne var indkapslet i sådan en våd jord. Så om et par uger, så vil de her allerede være 10 cm høje, og fra nu af går det kun stærkt, også især nu, hvor lyset bliver bedre. Men i princippet kan systemet virke hele året rundt, hvorimod om sommeren, så gror det selvfølgelig mere, fordi der er mere dagslys. Sidste år, der høstede jeg tomater fra hen på sensommeren og smed i en god caprese sammen med rød og grøn basilikum. Og jeg havde nok chilier, der kunne ligesom til al den madlavning, jeg havde brug for. Så med mit nye setup her i år, der regner jeg med at kunne komme op på et højere udbytte, fordi jeg har optimeret systemet et par forskellige steder.
Jeg har læst, at en del kritiserer den her metode at dyrke grøntsager og krudtorter på, fordi de siger, at smagen ikke bliver lige så intens, som om du er ude i en have. Hvad tænker du om det?
Det er nok ikke hele sandheden, altså, fordi smagen kommer jo af den næring, der er i jorden, eller i mit tilfælde i vandet. Så ved at tilføre denne her næring til mit vand, så kan jeg opnå, vil jeg mene, lige så næringsrig vand. Det er jo klart, at dem, der bor ude på landet i forvejen og kan have store urtehaver, de kan jo producere mad til dem selv med meget stor intensitet og som vil smage noget. I mit tilfælde, hvor jeg bor inde på Vesterbro, så kan jeg jo ikke gøre det. Så mit eneste alternativ er til at gå ned i supermarkedet i Netto og købe et bundt basilikum og nogle tomater. Og de har altså rejst ned fra Spanien af, og derved vil jeg mene, har de mistet en masse af den smag, som jeg får foræret ved at kunne plukke dem 2 minutter før jeg spiser min salat.
I et tidligere program af Frøken Kredsen, så taler vi om surdej og surdejsbrød. Og i Sverige, hvor jeg kommer fra, så har man et surdejshotel, hvor folk kan give sin surdej ind, når de tager på ferie.
Ja.
Så at den ligesom er klar til at bage med, når man kommer hjem 1 eller 2 uger senere.
Ja.
Jeg tænker, det her system, kan du godt tage på ferie og komme hjem til noget, der stadigvæk er grønt?
Jamen altså, som jeg sagde i starten, så havde jeg en meget lille tank i starten, som gjorde, at når solen stod hårdt på mine vinduer, så blev den her tank tømt i løbet af døgn. Den her 1 liters tank har jeg nu skiftet ud med en 30 liters tank, og i princippet burde jeg kunne være væk i 30 dage. Men jeg har været væk et par uger ad gangen, og de klarer sig fint, så jeg har ikke behov for noget window farm hotel til mine planter.
Hvis man er lytter til det her program og tænker, ej, hvor er det fedt, det vil jeg gerne prøve selv, hvordan skal man så gå i gang?
Et af mine mål med at lave den her var sådan set også at vise, at der var et alternativ til den eksisterende window farm, som de havde udviklet i New York. Så jeg købte hjemmesiden windowfarms.dk, hvor jeg beskriver, hvordan man kan lave sit eget system, så man kan i princippet kopiere min opsætning. Og hvis der er spørgsmål, kan man skrive, og så vil jeg hjælpe til med at få det til at fungere optimalt.
Hvis du skal komme med dine 3 bedste råd, hvilke er det så?
Det første råd, man skal jo have lidt tålmodighed med at få lavet opsætningen præcis. Fordi at altså der er jo en masse smådele, som skal samles på den rigtige måde, så det ikke går galt. Derudover så skal man jo også have tålmodighed med planter. De kræver jo, at man står og kigger på dem i mange uger, før de begynder at give et afkast. Og så vil jeg sige, at så er det jo bare om at komme i gang, er mit sidste råd, fordi at man får virkelig meget glæde af at have noget at nusse med, i stedet for at sidde foran flimmerkassen. Hver aften så står jeg herovre lige og trimmer lidt og får det til at fungere.
Hvis du vil vide mere om window farming, kan du kigge videre på Jakobs Langes hjemmeside windowfarms.dk. Er du ikke rigtig klar til at bygge dit helt egen system i vinduet, er der altid en mulighed at starte ud med en enkelt potte eller 2. På min madblog www.frogengraesen.com kan du finde en lille planteguide, hvor du i de kommende måneder hver uge guider os igennem, hvordan du selv kommer i gang med basilikum og persille derhjemme. På frogengraesen.com kan du også finde mere information om de medvirkende i dagens program og kontakte mig, Lind Katarina Grøbstrøm, hvis du har noget på hjerte eller bare vil sige hej. Dagens program præsenteres i samarbejde med Fagsov og Hornum, der markedsfører alt inden for hus og have. Vi lyttes. Hej då!
Folkenkredsen er tilrettelagt af Lind Katarina Grøbstrøm.